Армысыздар ардактагайын баршаңызга кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Азыр Астанада кешки саат 7 әүет толкунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатты агайын алдагы 1 саат жарты саат көлөмүндө сиздер тыңдайтын басты такырыптардын негизгилерине токтоло кететин болсам, 7 жылдан бери жыр болуп келген Казак Кейт эси боюнча сот тыңдаулары аякталып, Бигфин чет элдердеги эсеп шоттору тууралуу акпаратты жасырып келген мойундаган тарзда усак түйүк заң бузуучулуктар болду деген деңгээлдеги айыптоолор айтылды. Чет элдик сарапчы журналисттер эстин мындай багытта бет алуун американдык путинизм деп да атап үлгөрдү. Ал казак саясат келенин багасы да әртүрлі.
Дәл осы проблеманы АқШ-тың сот жүйесі болсын, мұнай лоббиі өздерінің жеке басының мүддесінде пайдаланып отырған сияқты.
Бұның бәрі белгілі бір келісім, мүмкін Бигфиннің орталық барлау басқармасына жұмыс істегенінің өзінің растығының дәлелі шығар.
Кымбатты агайын Азаттык радиосун алыстамаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңінен ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтар.
Бүгін Алматыға арнайы келген Қырғызстанның ішкі істер министрі генерал-лейтенант Қубатбек Байболов ыстық көлге барып демаламын деген қазақстандық туристердің қауіпсіздігі үшін барлық жағдай жасалғанын мәлімдеді. Оның сөзінше арнайы бұйрыққа сәйкес енді ыстық көлге бет алған қазақстандық автокөліктер негізсіз тоқтатылмайды. Қазақстандық туристерді қабылдау үшін бұрын-соңды болмаған шаралар қолға алынып отыр. Тек ыстық көлдің өзінде қауіпсіздікке жауап беретін 400 жасақ қызмет етеді, деді Қубатбек Байболов. Елінде болып жатқан оқиғалар тек қырғызстандықтарға ғана қатысты екендігін атап өткен министр, бұл шетелдік туристерге еш қатысы жоқ саяси күрес, сондықтан сіздерге төніп тұрған қауіп жоқ деді. Қырғызстан үкіметі елдің оңтүстігіндегі төтенше жағдай мен коменданттық сағатты тоқтатпақшы. Осыған қатысты президент Роза Отунбаева бүгін қол қойған заң ертең тамыздың 10 күні күшіне енеді. Қырғызстанда маусым айында Ош пен Жалалабад облыстарында болған этникалық қақтығыстардан жүздеген адам қаза болған еді. Америка Құрама Штаттары Қырғызстанда Ош қаласына жақын жерде тағы бір әскери база құруды жоспарлап отыр. Бұл туралы Washington Post басылымы жазды. Ақпаратқа қарағанда, АқШ қорғаныс министрлігі ол жерге сарбаздарға арналған казармалар мен офицерлерге арналған жатақханалар салмақшы. Онда орналасатын жеке құрамның қолында атыс қаруларымен қоса минометтер және гранатометтер болады. Бұл жерге ауыр артиллерия мен сауытты техника орналастыру жоспарланбаған. Алдын ала таратылған мәліметтер бойынша аталған аумақты жалдау ақысы жылына 10 миллион доллар шамасында. Пәкістанның тарихында болған ең ірі апаттан қайта қалпына келу үшін бұл елге миллиардтаған доллар қажет. Осы туралы мәлімдеген Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы елшісі Жан Морис Риперт қажетті көмек көлемі әлі де есептеліп жатыр деп атап өтті. Риперттің сөзінше қайта қалпына келуде айтарлықтай көмек елдің солтүстік батыс шекаралық провинциясына қажет, одан өзге Синд және Пенджаб провинцияларда көмекке зәру. Жергілікті биліктің хабарлауынша Пәкістандағы су тасқыны кезінде кем дегенде 1600 адам қаза болып, 14 миллион тұрғын зардап шеккен. Мәскеуде аптап ыстықтың кесірінен күніне шамамен 700 адам өледі деп хабарлайды қалалық денсаулық сақтау департаменті. Мәскеу денсаулық сақтау департаменті басшысы Андрей Сельцовскийдің сөзінше, әдетте қалада тәулігіне 400-ге жуық өлім-жітім тіркелетін. Қазір болса бұл көрсеткіш 2 есеге өсіп отыр. Америка Құрама Штаттары, Ресей және Канада бірлескен әскери азаматтық контртеррористік жаттығулар өткізіп жатыр. Сценарий бойынша экстремистер басып алған ұшақты Ресей және Америка әскері босатуы қажет. Жаттығулар сейсенбіге дейін жалғасады. Бүгін Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мамырдың 31-і Газа жағалауында болған қарулы қақтығысқа қатысты куәлік беріп жатыр. Комиссия төрағасы Яков Тиркелдің мәлімдеуінше, Нетаньяху жартылай жазбашы, жартылай ауызша куәлік етеді. Ол комиссия алдында түсініктеме беретін мемлекет басшылығындағы 3 адамның бірі. Мамырдың 31 күні Израиль әскері Газаға гуманитарлық жүк алып бара жатқан 6 кемені басып алған еді. Қақтығыс барысында Түркияның 9 азаматы қаза болған. Бұл екі ел арасындағы дипломатиялық дағдарысқа ұласып, халықаралық қауымдастық осы оқиғаны ерекше тергеуді талап еткен. Индонезия полициясы Джамаи Исламия тобының негізін қалаушы радикал уағызшы Абу Бакр Баширді тұтқындады. Кейбір ақпарат көздеріне сенсек, дәл осы топ 2002 жылы Балиде болған жарылыс ұйымдастырған. Джамаи Исламиямен байланыс үшін Абу Бакр Башир бірнеше жыл түрмеде отырып, 2006 жылы бостандыққа шыққан еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Германия полициясы Гамбург қаласындағы мешітті жапты. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, мешіт 2001 жылғы 42-тің 11-і ақшы теракт ұйымдастырған террористердің штаб пәтері болып саналады. Мешіттегі араб-герман мәдени орталығы да жабылған. Жергілікті билік әзірге бұл оқиғаға қатысты мәлімдеме берген жоқ. 42-тің 11-і теракт ұйымдастырған 11 адам және олардың жетекшісі Мухаммед Атта осы мешітте жиі кездесіп отырыпты. Куба революциясының көсемі Фидель Кастро соңғы 4 жылда алғаш рет парламенттің алдына шығып сөз сөйледі. Сенбі тамыздың 7-сі күні басталған Куба халық билігі ұлттық ассамблеясының мәжілісінде сөйлеген сөзін 83 жастағы Кастро халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге арнап Иран төңірегіндегі мәселеге ерекше тоқталды. Ұзақ уақыт үзілістен кейін бұқаралық шараларға араласа бастаған коменданты ядролық қару қолданылатын дүниежүзілік соғысқа ұласуы ықтимал адамзатқа төнген қауіп-қатер туралы ескертуден жалғар емес. Өткен сенбі күні баспасөз бетінде жарияланған кезекті мақаласында Кастро Куба халқының атынан Барак Обамаға үндеу тастап, оны ядролық соғыстың тұтануына жол бермеуге шақырды.
Ардақты ағайын, өздеріңіз соңғы жаңалықтармен ғалым Боқаш таныстырды, ал біз қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.